Gepliýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan häkimetleri köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda ýerki prezident saýlawlaryny eglan edilýär. Döwlet medpugat serişdeleri saýlawlaryň töwereginäki wakalar belli galýan dalaşgärler we saýlaw möhümiň barşy barada ýygyderli habar berýär. Ýöne adat halk saýlawlar barada näme diýýär? Ýylan saýlawlarda näme garaşýar? Häkimetler saýlawlara nähili taýýarlyk görýär? Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurdundurly künjeklerini ýer Ýaşajylar bilen söhbetdeş bolup ýylatyň saýlawlardan garaşýan netijelerini öwrenýärler. Bu aralykda garaşdy Türkmen Nokot News hem-de Türkmenistanyň Kronikasy neşirleri saýlawlaryň öňýany häkimetleriň görýän çäreleri barada habar berýärler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolýan ýerli ýaşajylaryň aglabaty öýlerini saýlawlar barada pikir etmeýänliklerini aýdýarlar. Olaryň käbirleri bolsa esasan prezident saýlawlarynyň soňra iň bolmanyň gysga wagtlygy bolsa emele gelmegi ahmal arzançylyk, nagyt pul ýeli ýeterligi barada gurrun edýärler. Her kim öz iş bilen gumra diýip bir Türkmenistan Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Adamlaryň gumra bolýan günnelik işleri bala çağalaryny okuwy bermek, hazyr önümlerini satyn almak mümkin bolduğundan gazanç edip günü görmek ýaly işleri öz üçin alýar. Ýöne saýlaw hakda gurrun edilen halatyny hem saýlawyň özü ýa-da saýlawlarda haýsy dalaşgaryň ýeňiş gazanjagy däldi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu wice premier we prezident wezipetine dalaşgar Serdar Berdimuhammedowyň wezipä giriş Şmegünden soňra amalaşmak ahmal özgörüşe umyt baglanýar. Adamlar umman hiç sadyň ütkümejekdigini bilýärler. Ýöne olary iň bolmanyny 2-3 aý azyk gyçylygynyň aradan aýrylajakdygyna we bankomatlardan bökdönüşli pul nagytlaşdyryp biljekdiklerine umyt baglaýarlar diýip bir ýerli ýaşaýjy anonimlik şertine 23-nji fevralda habarçymyzda gurrun berdi. Serdaryň wezipä belenilmeginden soňra iň bolmanyny 2-3 aý dukanlarda arzan önümler peýda bolar diýip ýerli ýaşaýjy notady. 30 ýyllyk garaşyklyk taryhyna şu wagt geçenli hiç Saçan erkin we adalatly saýlaw geçirilmedik Türkmenistanyň prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow synçylara görä ykdysady kuwwaty ymykly pete gaçan ýurdy kakasynyň miras alar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurt raýatlarynyň agyr üçinçiligi bilen bagly ýüz-ýüz bolýan problemalary, pul nagytlaşdyrmakda bar bolan kynçylyklar, bankomatlaryň öňünde emele gelýän nowatlar we beýleki durmuş ykdysady problemalar barada ýygyderlik habar berýärler. Bu aralykda häkimetler durly çäreler bilen saýlawlara taýýarlyk görýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji fevralda Mawtumul adynaky döwlet universitetine saýlaw çäreleriniň gatnaşdyrylacak talip gyýlardan Çavut Köýnek we 1000 nagyşly ýaka satyn almagyň talap edilýändigini habar berdi. Türkmen Nokot News neşri saýlawlara taýýarlyk çäreleriniň çägini häkimetleriň ozal kadiýet jogapkärçiligini çekilen adamlara gödäwçiligi güýçlendirenliklerini habar berýär. Neşriň 23-nji fevralda çap edilen habaryna görä ozal kadiýet jogapkärçiligini çekilen adamlar zähmet düzüş dispanserlerine alkoholizme garşy bejeri gelen adamlar 16-nji Marta çenli her gün polisiýa bölümlerine baryp bellik alınmaly. Odal bu çäre her şenbe günü talap edilýän eken. Türkmenistanyň Kronikasynyň öz çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä sewitlerde ýylatyň zähmet haklarynyň, pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň 10-njy marta çenli tölenilmegi talap edilýär. Türkmenistanyň ýerki prezident saýlawlary 12-nji martda geçirilýär. Halk massagatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow prezident wezipetinden çekilmek niýetini ma'lum edip, bundan beýlek döwleti dolandyrmakda häzirki manyň ruh şertleri ýokary talaplary esasynda kemale gelen ýaş ýolbaşlara ýol bermek makul hasaplaýanyny aýtdy. Munyň ýa-da 14-nji fevralda häkimet başynak Demokratik Partiýa tarapyndan prezident wezipetine dalaşgar hödürlenen Serdar Berdimuhammedow bolsa ýokary döwlet wezipetine saýlanan ýagdaýynda ata-babalaryň mirasyny dowam etdirjekdigini notady. Merkez saýlaw komitetiniň sanawyna görä ýurdun siýasy durmuşyny tanalmaýan 8 dalaşgar we Serdar Berdimuhammedow 12-nji martda prezidentlik wezipeti ugrunda bäsleşer. Bu aralykda daşary ýurt Ýurtlarda hereket edýän birnäçe oppozisiýa wekili hem saýlawlarda öz dalaşgärligini hödürläp çykyş edýärler.